ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova va fi guvernată de o coaliție de centru-dreapta. Noul speaker și președinte interimar al țării este democratul Marian Lupu.
Domnul deputat Marian Lupu este ales în funcție de președinte al Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a 19-a.
Politicienii nu sunt oameni serioși, declară dezamăgit Vladimir Voronin Europei Libere. În timp ce Vlad Filat declară tot Europei Libere, totul s-a rezumat la obținerea anumitor poziții. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri. Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a fost ales speaker al Parlamentului cu 57 de voturi. Sunt cele 57 de voturi ale Alianței pentru Integrare Europeană. Funcția de prim-vicepreședinte revine tot Partidului Democrat și anume controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc, iar Liliana Palihovici, deputată PLDM, a fost aleasă vicepreședintă. Tot cu 57 de voturi pentru, Marian Lupu a preluat și președinția interimară a Republicii Moldova. Fostul magnat rus al petrolului Mihail Hodorkovski și asociatul său Platon Lebedev au fost condamnați în al doilea proces la 13 ani și jumătate de închisoare, în care se includ însă cei 8 ani pe care îi ispășesc deja. Hodorkovski și Lebedev au fost găsiți vinovați de furt de petrol în valoare de 27 de miliarde de dolari produs de firma Yukos și de spălare de bani. Se așteaptă să iasă din închisoare amândoi cândva la sfârșitul anului 2017. Guvernul german s-a declarat foarte îngrijorat de pedeapsa pronunțată în al doilea proces Hodorkovski. Procesul și Reporteri fără frontieră a informat că anul acesta 57 de delegate de munca lor. Este cu 25% mai puțin decât cu un an în urmă. Crește, în schimb, numărul jurnaliștilor răpiți. Anul acesta au fost luați ostateci 51 de ziariști, față de numai 33, dacă se poate spune așa, în anul 2009. Fostul președinte al Israelului, Moshe Katsav, a fost găsit vinovat de viol și alte abuzuri sexuale la sfârșitul unui proces care a durat mai bine de 4 ani. Katsav respinge în continuare toate acuzațiile. Fostul președinte a mai fost găsit vinovat și de obstrucționarea justiției. Katsav ar putea primi până la 16 ani închisoare. Este prima dată că un alt funcționar al statului Israel este găsit vinovat de crime atât de grave. Katsav a demisionat în anul 2007 ca urmare a acuzațiilor de viol după ce fusese președintele Israelului timp de 7 ani. Poliția din Danemarca și Suedia susțin că au dejucat un atac terorist iminent împotriva redacției cotidianului danez Jyllands-Posten, cel care publicase controversatele caricaturi cu profetul Mohamed. 4 suspecți au fost reținuți în Danemarca, unul în Suedia. Se pare că cei 4 intenționau să pătrundă în clădirea redacției și să ucidă cât mai multă lume. Între Statele Unite și Venezuela cresc din nou tensiunile, după ce Venezuela nu l-a acceptat pe noul ambasador american numit de administrația Obama. Casa Albă a decis să retragă viza de ședere a ambasadorului Venezuelei în Statele Unite. Și cel puțin 5 din cei 7 foști candidați la președinția belarusă reținuți luna aceasta au fost acum acuzați oficial cu instigare la nesupunere, ceea ce le-ar putea aduce până la un maximum de 15 ani închisoare. Acestea au fost știrile Europei Libere de la ora 19. Mai multe știri, interviuri, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm desigur și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, la Chișinău, 4 negri mititei au rămas numai 3 în noua Alianță pentru Integrare Europeană, formată cu puțin timp înainte de începerea lucrărilor celei de a doua ședință a Parlamentului. Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal și Partidul Democrat au semnat un acord de cooperare, după care Marian Lupu a fost ales speaker al Parlamentului și numit președinte interimar al țării.
Domnule președinte, stimați colegi, hotărâre privind interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova. În temeiul articolului 91 și 135, alineatul 1, litera F din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova se asigură de președintele Parlamentului, domnul Lupu Marian. Articolul 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
Stimați colegi, supun votului aprobarea acestui proiect de hotărâre a Parlamentului. Cine este pentru, rog votul dumneavoastră. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Cu votul majorității de 57, acest proiect de hotărâre a Parlamentului este adoptat.
Așa a devenit Marian Lupu, speaker al Parlamentului, după care și președinte interimar al țării. Avem acum legătura la Chișinău cu corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu. Valentina, ai fost în Parlament, ai urmărit dezbaterile, voturile de acolo. Era de așteptat ca Partidul Democrat să domine în asemenea măsură noul Parlament?
Ilona, sigur că era de așteptat ca Marian Lupu să domine în această proporție, având deocamdată doar două funcții foarte importante, cea de speaker și cea de prim-vicepreședinte în legislativ, cu siguranță că Partidul Democrat va avea portofolii foarte importante și noua componență a cabinetului de miniștri, care cu siguranță va fi condusă de liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat. Obținând aceste funcții, democrații lui Marian Lupu au evitat repetarea situației după alegerile parlamentare din 2009, atunci când Marian Lupu nu a mai ajuns în fotoliu de șef de stat. Se pare că Mihai Ghimpu, liderul liberalilor, a cedat cu bună știință această funcție colegului său de coaliție, Marian Lupu. Mihai Ghimpu a făcut acest gest numai ca această alianță liberal-democrată să fie creată. Pentru Marian Lupu, așa cum ziceai, au votat 57 de deputate, l-a primit chiar două buchete de flori, unul de la liberalii lui Mihai Ghimpu și altul din partea colegilor de partid. Președintele Parlamentului a fost felicitat și de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, care chiar l-a îmbrățișat prietenește pe noul speaker, și asta în pofida faptului că PD nu a mers să creeze coaliție de guvernământ de centru stânga cu comuniștii.
Valentina, se pare comuniștii la fiecare vot care a avut astăzi loc în Parlament s-au abținut. Este de așteptat ca asta să fie politica și strategia lor în Parlament și de acum încolo?
Eu nu aș fi categorică și nu aș vrea să las să se înțeleagă că în continuare comuniștii nu vor fi cooperanți. Totuși au o lecție însușită și deputații comuniști care au acces în actualul legislativ. Chiar atunci când l-am întrebat pe liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, dacă blocajul politic a fost depășit, el într-un fel a lăsat să se înțeleagă că noul șef de stat poate fi ales. Nu a spus dacă și cu votul comuniștilor, dar nici nu a fost atât de categoric să spună că de această dată nu vor mai participa la alegerea noului șef de stat și astfel ar putea să se ajungă iarăși la un nou scrutin parlamentar anticipat.
Ce se întâmplă cu Partidul Liberal, care pare la prima vedere în tot cazul să fi pierdut toate din cele trei funcții așa zise importante în stat?
Eu nu cred că Partidul Liberal a pierdut toate funcțiile. Eu cred că aici a triumfat înțelepciunea din cadrul acestei formațiuni politice conduse de Mihai Ghimpu. Candidatura lui Mihai Ghimpu cu siguranță că va rămâne candidatura care va fi propusă pentru funcția de speaker în eventualitatea alegerii domnului Marian Lupu în calitate de șef de stat. Și atunci s-au împărțit frățește, să zic, aceste trei funcții importante în stat. Totuși, liberalii contează pe această importantă funcție, cea de președinte a Parlamentului, și cu siguranță își vor da voturile la timpul potrivit pentru ca Mihai Ghimpu să ajungă din nou în fotoliu pe care l-a deținut acest an.
Și o ultimă întrebare. Când va fi însărcinat Vlad Filat cu formarea noului guvern și dacă se știe ceva despre structura acestui viitor nou guvern?
Din câte am înțeles, Marian Lupu se va consulta cu toate fracțiunile. Mâine dimineață pare se că domnul Lupu va semna decretul în calitate de președinte interimar, pentru că deține și această funcție, pentru desemnarea lui Vlad Filat la funcția de prim-ministru. Vlad Filat, conform legislației în vigoare, are la dispoziție 10 zile pentru a forma noul cabinet de ministri, cu care listă cu care trebuie să vină în legislativ pentru a fi aprobată și de către Parlament. Pare se că anul nou a adus surprize plăcute pentru electoratul din Republica Moldova și mai ales pentru cei care erau puțin sceptici, decepționați că nu cumva Moldova să se întoarcă cu 20 de ani în urmă.
Valentina Ursu, mulțumesc pentru aceste informații despre dezbaterile din Parlament și, stimați ascultători, pe Valentina o puteți reasculta și mâine dimineață când moderează emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. Înainte de votul pentru speakerul Parlamentului, tot Valentina a fost, cum am spus înainte, în Parlament și a stat de vorbă acolo cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin, pe care l-a întrebat ce a mers de fapt greșit în negocierile cu Partidul Democrat.
Politicienii noștri nu sunt oameni serioși, pentru că ei promit una și fac totul alta. Pentru că dacă noi totalizăm toți alegătorii care au participat la votare și pentru cine i-au votat, 60% din acești alegători au votat pentru partidele de stânga centru. Dar ei au făcut totul contra. Deci ei și-au ieșuat.
Ce așteptați de la această coaliție de guvernământ?
Nu așteptăm nimic. Cum nu mă așteptați de la prima coaliție, asta e prelungirea acelorași greutăți, acelorași probleme, acelorași conflicte care au fost în timpul Alianței 1.
Blocajul politic se va depăși?
Tot timpul cu Valentina, când am văzut-o de 4 ani.
Blocajul politic se va depăși?
Nu cred. N-are cum să depășească. Cu așa atitudine față de societate, față de rezultatele alegerilor, care le ignorează totalmente partidele care au câștigat ceva, nu majoritate în aceste alegeri. Nu are de unde să depășească. Acesta este rezultatul unei conștiințe politice foarte jos.
Vor fi alegeri parlamentare anticipate?
Nu pot presupun acest lucru. Nu pot să presupun. Înseamnă că poate să schimbi brusc și radical și cu totul altă parte. Poate peste noapte să trezească cineva din politicieni mai serioși, mai responsabili față de oameni, față de țara noastră.
Domnul Voronin, dar până unde s-a ajuns la negocieri cu PD-ul?
Până la sfârșit. Până la ultimul punct. Tot s-a hotărât. Și declarația politică despre necesitatea constituirii acestei coaliții. Și acordul despre coaliție. Și mecanismul de repartizare a comisiilor în Parlament, a organelor de lucru a Parlamentului. Și organigrama guvernului. Și guvernele aparte structural. Și prezintă un guvern sau altul. Și, în sfârșit, repartizarea ministerilor conform
algoritmului.
Am luat-o mai o leacă, mai de mult. Nu suntem așa dezgărciți, nu ne trebuie atâtea ministeri. Le-am oferit, de fapt, atâtea ministeri cât au solicitat ei.
Acum veți reveni la proiectul de lege pe care l-ați înaintat referitor la modificarea articolului 78 din Constituție privind alegerea președintelui.
E posibil să revenim dacă nu o să fim capabili să alegem președintele în alt fel.
Sperați că va fi ales președintele?
Poate să fie, de ce nu? Eu acum nu nominalizez candidați. Nu pot să-i nominalizez.
Deci Remia putea să vină cu o candidatură proprie?
De fapt, noi consultăm această problemă, încă nu avem decizie respectivă. Ar fi foarte bine să fie o persoană în afara Parlamentului. Ar fi așa, știți, ca un fel de perilivanie cruvie în acest Parlament, care de ce este în parmie de mult.
Deci Remia va da voturi pentru candidatura domnului Lupu?
Acum, în situația aceasta, o să discutăm problema. N-am discutat.
Va avea pe Ceremie vreo funcție în actuala guvernare?
Ce înseamnă guvernare?
Vicepremierul.
Nu știu, nu cred. Dacă o să fie de dreapta și ce mai acolo, să-i încurcăm numai.
Dar ați pledat pentru o coaliție largă.
Dacă vorba despre coaliție largă, atunci nu trebuie să fie ei în doi sau în trei. Poftim, suntem gata să intrăm și noi a patra între această coaliție. Chiar astăzi.
Oferta lui Vladimir Voronin, făcută la microfonul Europei Libere. Și tot Valentina Ursu și tot într-o pauză a dezbaterilor din Parlament a stat de vorbă și cu premierul interimar Vlad Filat.
Domnule Filat, a fost greu de creat această coaliție de centru-dreapta?
Domnul Ursu, cred că acum o să fie foarte greu să vă expun cum a fost. Important este însă că s-a reușit, pentru că acest lucru ne l-am propus, acest lucru a fost necesar. Poate a fost dat așa să fie greu în această lună, ca pentru viitorii 4 ani de zile să fie ușor, în sensul în care să ne bucurăm de rezultatele activității în comun în cadrul acestei alianțe.
Dar care a fost compromisul care v-a adus la crearea acestei coaliții de centru-dreapta?
Nu știu dacă e vorba de compromis. Până la urmă s-a rezumat totul la obținerea anumitor poziții în instituțiile statului. Partidul Liberal Democrat din Moldova, vreau să vă spun, a făcut cederi. Cederi, sau haide să spunem, a creat condiții necesare ca alianța să fie creată. Spunea cineva astăzi că Filat l-a învins pe Voronin. Nu mi-am propus să-l înving pe cineva. Mi-am propus să ofer oamenilor, împreună cu colegii, sigur, această alianță, pentru că a fost dorită. Prin rezultatul votului, dar și prin ceea ce am văzut în această lună. Și, dacă îmi permiteți, folosesc această ocazie să cer scuze din partea cetățenilor care au avut, direct fiind spus, de suferit. Pentru că au fost foarte multe stări de tensiune, de retrăire, dacă este să vorbim așa mai omenește, dar și sincer regret acest lucru că s-a întâmplat. Important este încă să justificăm această perioadă de timp.
Dar sunteți încrezător că blocajul politic s-a depășit?
Eu de obicei sunt încrezător, sunt optimist. Cred că urmează pas cu pas să parcurgem agenda noastră. Astăzi am ales președintele și vicepreședinții Parlamentului. Urmează a fi desemnat premierul, ca într-o perioadă la care vom conveni să întrunim Parlamentul într-o ședință extraordinară pentru a alege restul organelor de lucru a Parlamentului și totodată pentru a da vot de încredere guvernului.
Am înțeles că s-ar putea să aveți un vicepremier din partea PCRM-ului.
Nu am avut asemenea discuții. Am vorbit că este posibil ca pe acest parcurs de formare a guvernului, de ce nu, să apară o funcție oferită opoziției. Dar este la nivel de idei foarte și foarte incipientă. Nu asta este important. Important este ca guvernul să fie structurat într-o manieră eficientă și după care să fie delegate în guvern persoane competente. Și aici vreau să vă asigur că eu voi fi foarte principial.
Ce înseamnă foarte principial? Din câte am înțeles, majoritatea miniștrilor, partidele cărora au acces în Parlament, își păstrează fotoliile.
Deocamdată noi vorbim de ministere, de instituții, nu și de persoane. Deci la nivel de persoane, nu pot să spun acum că nu este așa, dar la nivel de persoane noi vom avea discuții separat pe fiecare instituție, în maniera încât, așa cum spuneam, în 4 ani de zile, fiind acoperite și cu capacitate de administrare aceste instituții, să aduc performanța necesară.
Atunci când v-am întrebat despre depășirea blocajului politic, mă refeream și la faptul dacă într-adevăr Moldova ar putea să depășească următoarele alegeri anticipate, să fie ales și șeful statului, pentru că aceasta e problema problemelor.
Nu cred că este aceasta problema problemelor, deoarece eu cred că sunt soluții. Dacă cu adevărat dorești să obții un rezultat sau altul, situația este una cu totul și cu totul alta față de cea din anul 2009.
Credeți că comuniștii vor da voturile necesare pentru alegerea președintelui?
Sunt mai multe posibilități, dar după cum vedem chiar și din prima ședință plenară și astăzi, este o altă atmosferă, inclusiv la nivel de comunicare între reprezentanții guvernării și reprezentanții opoziției. Și lucrul ăsta este absolut firesc și absolut necesar. Sunt parte din societate, joacă un rol important în activitatea statului și în acest sens trebuie să avem această comunicare.
Prioritar acum ce vă propuneți? Ce probleme trebuie rezolvate?
Noi nu avem priorități noi, ele rămân a fi cele vechi. Deci urmează a fi în continuare, în plină activitate și în îndeplinirea programului de activitate care ne l-am asumat atunci când a fost investit guvernul Filat în 2009.
Acum că s-a creat această coaliție de centru-dreapta, care vor fi relațiile dintre Chișinău și Moscova?
Eu sper că vor fi unele bune, cel puțin ce mă privește pe mine, eu urmează să continui activitățile în maniera în care le-am administrat până în prezent. Dincolo de anumite nuanțe legate mai mult de aspectul emotiv a unor decizii de la Chișinău cu reacții încă o dată emotive la Moscova, noi am reușit să menținem o relație bună.
Occidentul a încurajat crearea acestei coaliții de centru-dreapta. Acum vă simțiți norocoși, încurajați, favorizați?
Nu, mesajele dânșilor au fost unele foarte clare. Continuitate și având în vedere că deciziile care au fost adoptate și modul în care a fost guvernată Republica Moldova în perioada anterioară a demonstrat foarte clar opțiunea, dar și capacitatea internă, era firesc să sprijine acest parcurs. Vreau să spun că pe întregul acestei perioade de negocieri am primit foarte multe mesaje, am comunicat comunicat în permanență cu partenerii noștri europeni. Chiar și astăzi, după ce s-a făcut anunțul, am primit foarte multe mesaje de la oameni foarte importanți care conduc practic Uniunea Europeană, de felicitare și de încurajare ca să mergem înainte. Asta înseamnă foarte mult. Nu pentru mine doar sau pentru partidul care reprezint și nu doar pentru Alianța Integrare Europeană, pentru Republica Moldova.
Premierul interimar Vlad Filat la microfonul Valentinei Ursu și vă reamintesc că Valentina va modera și emisiunea matinală a Europei Libere de mâine, vineri 31 decembrie, emisiune transmisă la ora 7. Este ora 19:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ileana Giurchescu, în emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21. Puteți afla între altele de ce banii nu aduc neapărat victoria unui club de fotbal. Până atunci, în minutele următoare, istoricul Gheorghe Coșocaru despre felul în care politicienii negociază la Chișinău.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Este evident că, dincolo de divergențele doctrinare sau de animozitățile personale, liderii partidelor politice nu au abilitatea de a-și construi niște canale proprii de comunicare, mai ales în condițiile în care interesul suprem național reclamă o depășire rapidă a sedimentelor lăsate de campania electorală.
Dar acest lucru se întâmplă mai de fiecare dată la încheierea unei campanii electorale. De ce liderii politici nu se grăbesc să însușească o artă a dialogului eficient și pentru ei și, în primul rând, pentru societate?
Nu se poate spune că oamenii politici actuali nu ar poseda, per ansamblu, o dexteritate anume a dialogului politic. Mai mult decât atât, este o certitudine faptul, însă ceea ce ar lipsi nu rare ori din toată această prestație publică a omului politic este responsabilitatea pentru gesturile sale publice și conștientizarea efectelor lor ulterioare, în primul rând a modalității în care acestea rezonează în diverse straturi ale societății.
Dar ce i-a împiedicat totuși pe actualii lideri ai Alianței pentru Integrare Europeană să ajungă rapid la o înțelegere și să treacă la o altă fază a evoluțiilor politice?
Se cunoaște că cine caută mijloace de a ajunge rapid la o înțelegere le găsește, cine caută pretexte pentru a bloca realizarea unei înțelegeri de asemenea le poate găsi fără nicio problemă. La o scurtă privire asupra modului în care s-au derulat aceste negocieri între liderii Alianței pentru Integrare Europeană, se creează impresia că aceștia au însușit deocamdată mai curând o artă a tergiversării dialogului politic decât arta dialogului politic, deși evoluțiile din ultimul moment arată că tot ei știu să speculeze oportunitățile oferite prin ajungerea într-o situație politică critică.
Până la urmă, ce contează mai mult, viteza cu care se ajunge la o înțelegere sau conținutul acesteia?
Și una și alta și mai ales rezultatele acestei înțelegeri.
A fost istoricul Gheorghe Coșocaru în dialog cu Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
De la 1 ianuarie, Ungaria preia pentru următoarele 6 luni președinția rotativă a Uniunii Europene. Este prima ocazie majoră pentru un fost stat comunist de a-și dovedi atașamentul politic față de Uniunea Europeană de la admiterea în 2004. Numeroși observatori sunt însă preocupați de faptul că Ungaria a adoptat recent o nouă lege a presei extrem de restrictivă. Victor Eschenazi Moroșan rezumă relatarea corespondentei Europei Libere, Daisy Schindler.
Asumarea președinției rotative a Uniunii Europene este de natură să marcheze o realizare în plus în transformarea Ungariei de la statutul de fost stat comunist satelit la cel de republică democratică. Premierul Viktor Orban declara recent, cu ocazia unei întâlniri cu oficialități ale Uniunii, că o prioritate de prim rang a președinției o va constitui extinderea care, după spusele sale, va da unor țări asemănătoare Ungariei o motivație de a-și pune în ordine afacerile interne.
Vi să arătăm că odni vi să
Potrivit lui Orban, am fi încântat să restaurăm avântul pentru extinderea Uniunii Europene. Ea va contribui la rezolvarea unor probleme interne ale unor noi membri, deoarece cei care participă la proces devin încrezători în propriile perspective. Și aceasta este ceea ce are nevoie la ora actuală Uniunea Europeană, să creadă temeinic în perspectivele ei. Dincolo de optimismul oficial, la Bruxelles și în alte capitale vest-europene, se manifestă îngrijorare față de calea aleasă de guvernanții unguri prin adoptarea unei noi legi a presei care pune mijloacele de informare sub controlul unui nou instituit Consiliu Media, compus exclusiv din personalități numite de partidul Fidesz al premierului Orban. Consiliul, care are autoritatea să impună amenzi de 10.000 de euro, ar urma să-și folosească prerogativele pentru a proteja mediile nespecificate de anumite atacuri la adresa, citez, demnității umane și de relatări lipsite de echilibru, și va introduce proceduri de înregistrare ce vor face presa scrisă și audiovizuală vulnerabilă presiunilor din partea statului. Legea a fost criticată atât de ziariștii unguri cât și de cei străini, care afirmă la unison că ea violează standardele democratice și are puterea de a impune tăcerea publicațiilor critice și de a împiedica dezbaterea publică din țară. Pentru organizația Freedom House, legislația constituie un pas sever înapoi pe planul libertății presei în Ungaria. Pentru Miklos Harasti, care a deținut 2 mandate de reprezentant al Organizației de Securitate și Cooperare Europeană în domeniul libertății presei, noua lege este pur și simplu o mare rușine.
The government of Viktor Orban has introduced tasking.
Guvernul lui Viktor Orban, spune el, a însărcinat presa să acopere realitatea politică. 20 de ani după instituirea democrației în această țară, guvernanții au reintrodus ceea ce filozofica constituie cea mai tipică fațadă a fostului regim unipartit, aceea că jurnalismul are drept scop să servească așa numita unitatea națiunii. Nimic mai jenant pentru națiunile vest-europene. Comisia Europeană anchetează în prezent noua lege a presei, iar comisarul german pentru drepturile omului, Markus Löning, a cerut Budapestei să-și regândească politica.
A relatat Victor Eschenazi Moroșan. Pentru prima dată în istoria Israelului, un înalt demnitar a fost găsit vinovat de viol și alte abuzuri sexuale. Este vorba de fostul președinte Moshe Katsav, care riscă acum o condamnare de 4 până la 16 ani închisoare. Michael Shafir se află la Ierusalim și ne-a trimis următoarea relatare.
Avocații președintelui au anunțat intenția de a face recurs, iar președintele a trebuit, conform dispozițiilor tribunalului, să-și depună pașaportul. Scandalul este foarte mare și afectează întreaga populație. Tribunalul s-a dovedit a fi necruțător cu fostul președinte, pe care în cele din urmă l-a calificat drept, citez, mincinos. Imediat au existat reacții de la primul ministru Netanyahu, care a definit sentința ca fiind o zi tristă pentru Israel și în același timp o zi în care s-a confirmat că fiecare femeie care trăiește în Israel este stăpâna propriului său trup, până la alți diferiți oficiali și membrii ai elitelor, toți fiind uniți însă în a sublinia că s-a dovedit că democrația israeliană funcționează și că nimeni nu se află deasupra legii. De la Ierusalim, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serie Sevol Ciornei de la Săptămâna.
Revista Săptămână l-a editat firește un număr de sărbătoare, un număr de revelion cu toate atributele caracteristice acestuia. Ca și în fiecare an, revista anunță omul anului, echipa anului și oferă un premiu de caritate pentru oamenii care s-au manifestat în domeniile lor și acum se află în situații așa mai puțin fericite. Ca să divulg, să zicem, secretul care va apărea doar mâine în paginile ziarului, omul anului a fost declarat fost viceprim-ministru și ministru la afacerilor externe și integrării europene Iurie Leancă pentru contribuția sa deosebită la extinderea perspectivelor europene ale Republicii Moldova. Eu scriu la rubrica impresii că anul acesta, deși a fost unul complicat, a fost unul util pentru democrația noastră tânără și pentru noi care am învățat a alege ce vrem și pentru cei aleși de noi care învață, iată, și acum cum să ajungă la compromis, consens și cum să unească lucrurile contrare și uneori care par incompatibile.
Sevolă Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna, aici încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.